Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Medzi nami zubami, ktorý vám prináša značka Curaprox. Moje meno je Tomáš Olšiak a v Curaprox Slovensko sa venujem marketingovej komunikácii. Mojím dnešným hosťom je zubný lekár a stomatochirurg Jan Jurkemik z kliniky Microdent v Rimavskej Sobote. Vítam vás u nás, pán doktor.
Ďakujem.
S pánom doktorom sa budeme rozprávať o tom, čo to vlastne stomatochirurgia je, v čom je možno náročná pre pacientov, prípadne pre lekára, ale taktiež neobídeme ani naše vaše obľúbené zuby múdrosti. Takže pán doktor, stomatochirurgia, to znie tak pomerne vážne. Ja samozrejme nechcem nejakým spôsobom bagatelizovať iné odbory zubného lekárstva, ale keď človek si tak v hlave spojí, že zubný lekár a zároveň chirurg, že fúha, že tam asi už celkom končí sranda. Takže povedzte nám, čo vlastne stomatochirurgia je a prečo ste si vybrali túto, možno na prvé počutie, náročnú cestu?
Tak stomatochirurgia je súbor výkonov spojených s nejakou chirurgickou intervenciou v dutine ústnej alebo mimo nej. Tento obor mi nejako príschol, nakoľko ja som pracoval na maxilofaciálnej chirurgii 6 rokov a následne som sa venoval zubarine klasickej. Takže som vlastne kratšie stomatológ, ako som zubný chirurg. Zubná chirurgia v podstate v bežnej praxi je spojená s výkonmi, ktoré sú viac alebo menej náročné a maxilofaciálna chirurgia je spojená s vážnejšími výkonmi s nutnosťou celkovej anestézie.
Čo si má náš poslucháč ako laik pod tým predstaviť? Maxilofaciálna chirurgia, náročné výkony, celková anestéza.
Maxilofaciálna chirurgia je veľmi náročná chirurgia hlavy krku. V podstate okrem mozgu, oka, ucha sa robí všetko. Vyžaduje si často multidisciplinárny prístup a na Slovensku je možné ju robiť iba v Bratislave, v Martine, v Košiciach a ponovom aj v Bystrici. To sú náročnejšie výkony a z nich potom jednoduchšie je vlastne tá stomatochirurgia, čo sú vlastne výkony ozaj iba v dutine ústnej a zriedkavo mimo nej.
Viete uvedzať nejaký taký konkrétny príklad nejakého zákroku alebo nejakého možno problému, ktorý pacient vie vyriešiť iba zákrokom maxilofaciálnej chirurgie?
Tak rozsah tých výkonov je iba na predstavivosti vašej alebo predstavivosti prírody. Príroda je veľmi vynaliezavá v tom, čo je nutné v tej dutine ústnej ako robiť. Tak je to v podstate akýkoľvek druh nejakého krvavého zákroku, môžeme povedať. Či už sú to zuby múdrosti, úzdičky, rôzne zubné alebo nezubné útvary v dutine ústnej, na jazyku, rôzne plastiky. Takisto korekčné operácie, estetické na gingive, aby sa zlepšil efekt nejakej stomatoprotetickej práce. A ozaj to by sme mohli menovať strašne dlho. Ale treba si uvedomiť, že ja som sa v praxi stretol s tým, keďže zamestnávam aj mladšie doktorky a absolventov, že každý má v podstate záujem o chirurgiu, aj ženy, rovnako ako muži. A každý sa ma vždy pýta, či ho nejak naučím tú chirurgiu na pracovisku, či si môže urobiť certifikačnú prípravu a podobne. A zvyknem vždy každému vraveť, keď je do toho taký žhavý, že učebnica stomatochirurgie má 1000 strán, tu treba vedieť na tie výkony, ale má ďalšie dva zväzky, ktoré majú tiež po 1000 stranách, a to sú komplikácie v stomatochirurgii. A to je oveľa dôležitejšie ako poznať, pretože chirurgia v tom vyššom leveli je vlastne iba improvizácia v podstate na základe nejakých stanovených postupov a dobrý chirurg vlastne vie zvládnuť komplikácie. To rozlišuje dobrého chirurga od zlého, podľa mňa.
Takže treba asi na tento obor aj celkom veľký kus odvahy.
Odvahy, nie skúsenosti. Odvaha prehnaná je zlé slovo, skôr pokora. No, dobrý chirurg nechce operovať, podľa mňa. Tiež som kedysi na vrchole nejakej takej svojej kariéry a ešte mladosti sa hrnul do výkonov a rád som ich robil a teraz som extrémne rád, keď sa im môžem vyhnúť pomocou nejakých iných metód.
Odvahy som možno myslel skôr v zmysle, že idem do toho zákroku s tým, že ak aj niečo nepôjde presne tak, ako som to obrazne povedané čítal v knižke, tak budem pripravený na možné komplikácie alebo nepredvídateľné možno situácia,
ono,
budem schopný
tie komplikácie riešiť. Vždy sa im človek snaží vyhnúť tým leg artis postupom, ale dutina ústna je také miesto, kde je veľká premávka a tam sa veci rady komplikujú. Navyše chirurgia vždy každý aj laik si spojí s nejakou sterilitou alebo možnosťou dezinfekcie, čo v dutine ústnej je nemožné. Čiže ako keby som vám operoval brucho a trikrát denne ho potieral jedlom, tak by to nedopadlo dobre a s týmto sa v ústach vlastne stretávame, že musíme vlastne zabezpečiť nejakú tú sterilitu.
A vie pacient doma možno nejako minimalizovať riziko týchto komplikácií, prípadne infekcií nejakým, ja neviem,
pomôckami? Áno, to je správna otázka. Dobrou hygienou a dodržiavaním režimových opatrení, tým, čo lekár povie, ako sa treba o to starať, po akom tom zákroku. Ale tá hygiena v ústach je ozaj veľmi dôležitá aj po operácii, pred operáciou a podobne. Takisto je dôležité si uvedomiť, že chirurg musí byť veľmi komplexný, čiže ani neexistuje v podstate iba chirurg. Vždy to je zubár a nejaký stomatochirurg. Na maxilofaciálnej chirurgii, a teraz keď to hodnotím spätne, tak sme mali deficit toho, že sme neboli v tej stomatológii a tej protetike hlavne tak erudovaní, nakoľko sme to vôbec nerobili. Ja som plombu neurobil 6 rokov po škole. Tak tam ten deficit a ten komplexný prístup bol tak mierne narušený kvôli tomuto. Ale dobrý chirurg je komplexný, že vie tie komplikácie predvídať a ten jeho prístup je taký plánovaný. Čiže naplánuje si zákrok a následne po zákroku nejaké komplexné riešenie toho prípadu. Prečo ten zákrok indikoval. A tá hygiena je ozaj veľmi dôležitá a takisto napríklad sa v praxi stretávam, že niektoré zákroky sú robené pri nevyhovujúcom stave hygieny. To znamená, že je tam kopec zubného kameňa, povlakov, bakteriálny biofilm a v tomto prostredí vlastne chirurg realizuje nejaký zákrok, čo není ako dobré, lebo kúsok zubného kameňa, keď sa nám dostane do rany, tá sa nezahojí a začne hnísať.
Takže možno v niektorých prípadoch, keď si to tak ako kebyže logicky spojím, musí najprv človek ísť, dajme tomu, na dentálnu hygienu a až potom môže si tak, uvodovka zaslúžiť zákrok u stomatochirurga.
To je logické. Tak ako keby ste sa nesprchovali pred nejakou operáciou apendixu alebo tak a išiel tam s blatom na bruchu, tak takisto aj tá dutina ústna by mala byť vyčistená adekvátne. Takisto niektoré zákroky stomatochirurgie si musí ten pacient akoby zaslúžiť tou adherenciou k liečbe a prístupom, lebo ak je to niekomu jedno a vy tam chcete plánovať nejaký náročný zákrok na materiál alebo na váš čas a skúsenosti a ten pacient na to bude kašľať prognosticky, tak to nemá jednoducho význam.
A spomínali ste, že dôležitá je aj po operačnej starostlivosti dobrá ústna hygiena, ale mám pocit, že po niektorých zákrokoch, minimálne v tom mieste zákroku, tá hygiena de facto mechanická hygiena, to znamená čistenie napríklad zubnou kefkou, ani nie je možná.
Niekedy nie je. No ťažko sa čistí medzizubný priestor na nejakej zle uloženej osmičke zube múdrosti, preto musia ísť často aj von. Ale treba tomu človeku jednak vysvetliť, čo po zákroku má robiť. A jednak si treba uvedomiť, že on je po zákroku vo veľkom strese, lebo predsa len je to zákrok dutine ústnej. A ľudia z mojej osobnej skúsenosti prežívajú tie zákroky v ústach horšie ako inde. Čiže keď vyberáme napríklad znamienka z celého tela, alebo máme široký záber, alebo robíme nejaké onychomykozy a podobne, tam tí pacienti nemajú taký strach ako to, že sa im niečo robí v ústach. Predsa len je to porušenie tej komfortnej zóny a pozeráte tam dvaja, traja ľudia do tých úst, keď je nutných viacero asistentov. Tak treba pacientovi vysvetliť pooperačnú starostlivosť, ale mysleť aj na to, že by ju mal dostať na papieri, keď on zabudne polovicu z tých informácií, ako brať lieky, aké lieky, ako sa to starať. Takže mal by to mať aj písomne.
Takže okrem hygieny sú tam aj nejaké lieky, prípadne nejaké gély, ústne vody v rámci tej starostlivosti?
No, tak ako je vynaliezavá príroda v komplikáciách a v evolúcii, tak sú vynaliezavé aj firmy v rôznych prípravkoch, ktoré zubárom momentálne poskytujú. Niektoré sú užitočné, niektoré sú viac menej užitočné a niektoré sú viac ako menej užitočné. Tak určite, samozrejme, najčastejšie sú to antibiotika, tie treba erudovane dávať, lebo 81% antibiotík na Slovensku je preskripčne indikovaných mimo záber alebo mimo spektra účinku a podobne, takže treba ich dávať cieľene. A rôzne vyplachovacie vodičky, ktoré ten bakteriálny biofilm trošku redukujú. Nič nenahradí, ale mechanické čistenie. Všetky veci sú len ako podporné. Keď sa ten zákrok dobre urobí, tak ozaj je to vlastne viac menej len podporná liečba, tá starostlivosť o dutinu.
Z toho, čo ste spomínali ako príklady možno tých zákrokov stomatochirurgických, mi napadla taká vec väčšinou v súvislosti so záchovnou stomatológiou, laicky povedané stomatológia, ktorá ako keby opravuje zubné kazy, tak v súvislosti s ňou sa hovorí, že v podstate za všetky problémy si človek môže nedostatočnú hygienu, keďže čistý zub sa nekazí samozrejme. Ale je možno stomatochirurgia v tomto trošku predsa len výnimka, že ľudia si možno vďaka stomatochirurgii riešia problémy, ktoré sú nejakým spôsobom vrodené, rôzne uzdičky alebo možno zuby múdrosti a proste veci, za ktoré si nemôžu.
Máte úplnú pravdu. Ono, čistý zub sa nepokazí, ale z praxe je dôležitý aj prístup pacienta, ale takisto aj prístup lekára, lebo niekedy ozaj je nutné, aby aj tomu stomatologovi na tom záležalo a erudoval pacienta, čiže musí to mať vysvetlené a niekedy kolegovia trošku akoby na toto zabúdali. A v tej chirurgii sú vady vrodené, teda získané, alebo také, ktoré nastanú, či už sú to nejaké úrazy alebo podobne. Takže riešime často veci, za ktoré si pacient akoby nemohol a má ich dané ako dovienka, ako zuby múdrosti. Niekedy sú to problémy, ktoré sa skomplikujú pri záchodnej stomatológii, ako endodoncia napríklad a podobne. Ale v drvivej väčšine prípadov sú to faktory, za ktoré samotný pacient nemôže.
Naznačili ste to, že niekedy u vás skončia ako keby aj pacienti od iných zubných lekárov?
Často áno. A čo musím bohužiaľ povedať, lebo podľa mňa pravda, je vždy len pravda. Často sú mi poslané zuby napríklad na extrakciu alebo korene, kde ja to odmietam extrahovať a poviem, že sa dajú zachrániť takýmto a takýmto spôsobom a nakoniec tie zuby zachránim a to je to, čo že rád sa vyhnem tej chirurgii. A vlastných zub je koniec koncov vždy najlepší implantát. Čiže vždy je to lepšie, ako dávať tam cudzie teleso a to je späté s rôznymi rizikami, ako prijatia, neprijatia, nárokmi vysokými na pacienta, na personál.
A extrakcia, teda trhanie zuba, sa radí medzi stomatochirurgické zákroky alebo závisí?
To je častá otázka,
prebieha.
Vlastne, hej, tie zuby múdrosti nás prenasledujú, ako v našom súkromnom živote, na rodinných oslavách a rôznych stretnutiach priateľských. Každý má z toho nejaký strach. 86% zubov múdrosti musí ísť indikovaných na extrakciu. Nemajú v podstate dostatok miesta. Sanka je už evolučne malá na 3 moláre, tento sa prerezáva ako posledný, takže nemá zákonite dosť miesta. Akoby dôkaz evolúcie je aj to, že čoraz viacej jedincov nemá založené zuby múdrosti buď jeden, alebo dva, alebo žiadny.
Napríklad jedinec, ktorý sedel proti vám, nemá ani jeden založený
zuby múdrosti, tak blahoželám.
Medzi aké percento šťastných ľudí patrím?
Medzi malé, čítal, neviem, to štatisticky vyjadri, podľa mňa ešte menej, že ani jeden, ale blahoželám, tak sa nestretneme v praxi. Takže to je super. Takisto dôkazom evolúcie napríklad je aj to, že na frontálnej čelovej kosti sa robí šev, sútura, čo je spojené s rastom frontálnych hlavokov, takže niektorí jedinci majú aj takú novú sutúru a rovnako aj tie zuby múdrosti, že nie sú založené, môžeme považovať za akoby progres evolúcie a môžeme do budúcnosti začať aj tvrdiť, že časom budú druhé moláre, teda sedmičky, podobný problém a chirurgovia o pár tisíc rokov budú musieť chirurgicky vyberať druhé zuby múdrosti.
To znamená, že teda sa nám ako keby, že čelusť tak zmenšuje, že sa nám tam zmestí čím ďalej tým menej stoličiek?
V podstate áno, lebo ten druh stravy je taký, že tá čelusť není nutná, aby bola taká veľká. V minulosti nebola taká potreba chirurgických extrakcií a v súčasnosti tie zuby ozaj v drvivej väčšine okolo 85% prípadov musia ísť von, lebo majú málo miesta a spôsobujú potom problémy. Sú tam úplne zbytočné, ako šiestý prst na nohe, čiže človeka ani nemusí mrzieť, že o ne príde.
A sú nejakým spôsobom zuby múdrosti aj dedičné v zmysle, že môj otec ich nemá, tak nebude mať ani, alebo je to úplná náhoda nejaká?
Tak ja by som rád dúfal, že dedičná je najmä múdrosť, ale zuby múdrosti, samozrejme sú tam genetické faktory, či sú založené, nie sú, v akej polohe, kedy prerezávajú, takže tá genetika a epigenetika určite zohrávajú aj v tomto úlohu.
A predpokladám, že často ten spôsob, akým je vedený zákrok pri trhaní zuba múdrosti, je iný ako možno zub v úplne inej časti úst. To znamená, že možno naši poslucháči si často pod trhaním predstavia chytiť zub kliešťami, vytrhnem takéto klasické, možno z detstva, čo poznáme, ale viem aj zo svojho okolia od známych, že extrakcia zuba múdrosti je naozaj chirurgický zákrok.
Áno, pacienti už prídu tak naočkovaní internetom a známymi, že sadnú si do kresla a už podľa pohľadu očí viete, že čo počuli a aké dlávko použijete a kde máte kladivko. Dôležitá je erudovanosť. Tu tie zuby múdrosti, ja vravím vám, prvých 1000 ide ťažko a potom to už ide ľahko. Tak tá erudovanosť je dôležitá. Lebo také dramatické historky, ako počúvame, že hodinu, hodinu a pol ma trápili so zubom, to som ani nezažil. Väčšinou sme v rozmedzi 10-20 minút hotoví, aj keď sú to náročné zuby. Robí sa to pod anestézou s vodovou, čiže pacient necíti nič, iba tlakovú bolesť. Dôležité je získať si jeho dôveru na začiatku, že to má ozaj umrtvené, nebude boleť. A individuálny prístup a komunikácia počas zákroku, aby mal istotu, že vždy počas zákroku môže povedať bolí, tak vtedy to zohľadníme, trošku mu dáme vydýchnuť. Ale není to také náročné, že by sme tam dlátkovali, pílili, nejak tlačili a podobne. Tomu zubu treba len vytvoriť cestu, nájsť tú cestu, ktorou chce ísť a normálne cieľene ho vybrať. To je pár minút. Ja som strašne hrdý na to, že vždy sú tí pacienti tak príjemne sklamaní, že to nebolo také zlé, ako to, čo čakali v podstate. Ozaj sa netreba toho báť, len si treba nájsť nejakého erudovaného chirurga alebo maxilofaciálnu chirurgiu niekde v spádovej oblasti a tam sú ozaj kolegovia erudovaní, lebo vlastne toto robia denne. My sme denne aj 20 zubov múdrosti vybrali a to bolo náročné pre nás skôr viacej ako pre pacientov. Ale tie zuby sú ťažké aj pre nás, lebo je to vzadu, tak Pánu Bohu za chrbtom, úplne vzadu a my tam musíme tie zúbky vidieť a loviť a nepoškodiť tam okolité štruktúry, ale darí sa nám to zatiaľ úspešne.
To znamená, že keď niekto absolvuje extrakciu zuba múdrosti a je z toho hodinu a pol trvajúci boj, tak má zmeniť zubná lekára.
To som tým nechcel povedať, lebo na zuboch múdrosti sme nemali radi to na chirurgii, keď sme boli mladí, alebo aj teraz je to také. Jednak v súkromnej sfére si ľudia za to aj zaplatia, ale nevýhoda je tá, že keď ja som sa ako mladší kolega trápil s nejakým zubom, že ozaj 20-30 minút, lebo tam sme vybrali riadne ako šupy, tak keď som sa ako trápil, tak ten človek si povedal, že mladému sa nedarí. Ale keď sa primár trápil, starší pol hodinu, tak si povedali, wow, to bol zub, že vytrápil som primára. Tak v tom je to také zlé, že ono, človek môže tie zuby múdrosti robiť aj 30 rokov, ale vždy príde nejaký, ktorý ten zákrok predloží ozaj ako na pol hodinu. Ale, tak. Ale to není pol hodina dlátkovania alebo niečoho, to je pol hodina takého šprtkania sa tam a lovenia nejakej časti toho zubka.
Máte pocit, že práca stomatochirurga je psychicky taká možno pomerne náročnejšia? Alebo keď to tak laicky poviem, nie je to tak, že môžete ako keby viac pokaziť?
Ja mám pocit, že celkovo tá zubarina je veľmi náročná a keď ku mne chodia študenti, alebo tak vždy ich prehováram, že ešte majú čas to povolanie zmeniť, lebo je to strašne náročná práca. Možno som sa mal viacej učiť a robiť niečo iné. Tá chirurgia ozaj viete viacej pokaziť, predsa len máte v rukách nástroje, ktoré sú schopné poškodiť to tkanivo veľmi, či už rôzne vrtáky, skalpely a podobne. A akýkoľvek zákrok sa môže skomplikovať, to závisí od vynaliezavosti chirurga. Ale nestáva sa to v praxi, lebo tie postupy výučby chirurgov sú také, že aby sa toto nejako nestalo. Ale skomplikovať sa dá všetko vlastne, aj jednoduchá vec, aj zložitá. Ja by som povedal, že chirurgia by mala byť taký doplnok bežnej stomatológie. Niektoré zákroky, ktoré aj pri najlepšej snahe sa skomplikujú alebo zlyhajú, tak tá chirurgia vie zachrániť alebo doriešiť. Alebo niektoré zákroky, ktoré tam príroda do tých úst tak stanovila, niektoré štruktúry anatomické, keď treba odstrániť, tak tá chirurgia je ako nutná, nevyhnutná súčasť zubariny, ale mala by byť ozaj ako zvažovaná ako posledná možnosť. A chirurgia vždy by mala nasledovať pred protetikou, lebo protetika musí byť urobená na hotový stav v dutine ústnej, takže malo by sa zabraňovať tomu, aby bola chirurgia robená po protetických prácach. A čo sa týka hygieny napríklad z vášho oboru, tak keď je hygiena horšia, nastúpi nejaký proces parodontitídy a je to zanedbané zo strany pacienta, bohužiaľ aj lekára a ten stav je už taký vážny, tak chirurgia vie vyriešiť aj parodontitídu. Čiže nie je to tak, že mám ľudovo povedané paradentózu a budú mi trhať zuby. Existujú na to zákroky, ktoré vedia tú paradentózu zvrátiť, zachrániť ten stav dutine ústnej a zabrániť tak nejakým extrakciám alebo strate zubných tkaní.
To znamená, keď si to nejako tak laicky predstavím, že ako keby tie parodontitídou napadnuté tkaní vás nejakým spôsobom odstráňa alebo... Čo si mám
v podstate áno, nefunkčné tkanivo hyperplastické sa odstráni, robia sa osteoplastiky, odstráni sa aj postihnutá kosť, urobí sa taká gingivoplastika, plastika ďasienok. Samozrejme tomu predchádza inštruktáž pacienta, zistenie tomu, či mu na tom záleží, lebo ak urobíme takýto zákrok a on nebude používať medzizubné kevky a chodiť pravidelne na kontroly, tak je to zbytočné. Ale dajú sa aj ťažké stavy dneska zvrátiť. My máme taký aj laser, robí sa to normálne aj klasicky, ale momentálne vyvíjame metodiku laserovú, už vlastne ju používame pol roka skoro, takže to je takmer bezbolestný zákrok.
Pán doktor, ďakujem vám za super rozprávanie. Verím, že sa to páčilo aj našim poslucháčom. Verím, že sa možno stretneme ešte pri niektorom z ďalších dielov podcastu Medzi nami zubami.
Ja ďakujem veľmi za pozvanie, vážim si to.
Milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste si nás zapli. Všetky diely podcastu Medzi nami zubami nájdete vo svojej podcastovej aplikácii na Spotify, Google Podcast alebo Apple Podcast. Ahojte!